Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt, issandalt, Jeesuselt, Kristuselt. Tänase Jumalateenistuse jutluse piibli kirjakoht on teie ees. See on prohveti Jeremia raamatust 9. peatükist 22-23. Salmini. Jeremia 9:22-23. Nõnda ütleb issand. Ärgu kiidelgu tark oma tarkusest, ärgu kiidelgu vägev oma vägevusest, ärgu kiidelgu rikas oma rikkusest, vaid kes ütleb kiidelgu sellest, et ta on arukas ja tunneb mind, et mina olen issand, kes teeb head, õigust ja õiglust maal, sest seesugused asjad on mu meele järgi, ütleb issand. Aamen, see on Jumala sõna. Prohvet Jeremia elu ja tema tööaeg jäi iseseisva Juuda kuningriigi viimastesse aastatesse ja veidi edasige. Seetõttu oli Jeremia põhiline kuulutus just selle teemakohane, et Juuda rahvas viiakse vangi, sest rahvas eesotsas kuningaga pole olnud Jumalale kuulekas. Jeremiast endast on siin kirjutatud veel, et kui Iisrael või Juudama kui vallutati, et siis Nebukadnetsari käsul jäeti Jeremiale võimalus jääda Juudamaale. Ta ei pidanud minema Paabelisse vangidega kaasa. Ja need juudid, keda veel teisigi, keda Paabelisse vangi ei viidud, just selline nii-öelda tähtsuseta rahvas, nagu piiblis on kirjutatud, kui seal kohapeal oli olnud väike relvakonflikt, et siis nad põgenesid Egiptusesse. Ja kuigi Jeremia Jumala käsul keelas neil seda tegemast, nad siiski põgenesid sinna ja nad võtsid ka Jeremia vägisi kaasa. Ja Egiptuses kaovadki prohvet Jeremia jäljed ajaloost. Kui nüüd paari sõnaga üldse prohvetidest rääkida, siis prohveti esmane ülesanne oli Jumala tahte kuulutamine. Tuleviku ennustamine, mida on arvatud just prohvetile eriomaseks ülesandeks, see oli tegelikult teise järguline. Ja prohveti ennustusi rääkis prohvet ka just tulenevalt usust Jumalasse. Prohvet oli siis vaimses mõttes nii-öelda keskmisest avarama silmaringiga. Ta oskas ette näha, ta sai aru, kuhu rahva valitud tee viib. Ja kui suund oli halva poole, siis prohvet kuulutaski Jumala sekkumisest. Ta selgitas oma rahvale, et nii ei saa asjad jätkuda. Iisraeli põhjariik, tähendab siis see riik, mille pealin oli Samaaria, see oli juba enne Jeremiat hävitatud. Ja samamoodi juhtus Jeremia ajal ka just siis Juuda lõunariigiga. Tuvitav on märkida, et enamus piiblis olevaid prohveti raamatuid pärinevadki just ajaliselt Iisrael ja Juuda riigi rasketest perioodidest. Ajas siis, mil olid esile tõusnud esmalt Assüüria ja pärast Paabeli suurriigid. Ehk siis mõnesaja aastane periood enne ja pärast Paabeli vangipõlve selle ajal. Prohveti raamatutes on selgitatud Jumala käe rolli tolla aja maailma poliitika suurtes muutustes. Iisraeli ja Juuda kuningriigid, need paiknesid küll mitte täpselt sel alal, samal alal nagu praegune Iisrael, aga koht see oli siis küll joontes sama. See kitsas viljakas maariba Vahemere ja Kõrbe vahel, siis Vahemere ja Jordani ja Surnumere vahel. Sealt kaudu kulgesid suured karavaniteed Euroopa, Aasia ja Aafrika vahel. Ja seetõttu on just see Iisraeli territoorium olnud läbi maailma ajaloo strateegiliselt ülioluline. Et ükskõik, milline riik sealkandis juhtpositsioonile tõusis, peeti just vajalikuks selle kitsa maariba üle kontrolli omamist. Seetõttu ongi Iisraeli aladel sõditud keskmisest sagedamine. Ja rahulikum on olnud vaid siis, kui kontroll on olnud mõne suurriigi käes nii tugevalt, et teistel pole olnud lootustki kuidagi löögile pääseda. Kui Jeremia, siis Juuda kuninga Joosia ajal oma tööd alustas, oli Juudamaa veel täiesti iseseisev ja endaga normaalselt toime tulev riik. Oli seda olnud tegelikult juba Joosua aegadest peale, kui lühiajalised võõrvalitsejad kohtumõistjate ajal välja arvata. Selline pikk sajandeid kestnud iseseisvus niivõrd olulises, niivõrd viljakandvas kohas oli teinud rahva majandusliku olukorraga just seda, mida Jumal Mooses läbi oli tõotanud. Iisraeli rahvas oli kosunud nii majanduslikus kui kultuurilises mõttes. Nad olid saanud rikkaks. Neil oli ajalugu, traditsioonid. Aga samas olid pidevalt läbirendavad kaupmehed ja ka Iisraeli sõjalist tugevust proovivad naaberriigid. Nad olid avaldanud oma mõju ja rahva usulist olukorda võiski Jeremia ajal võrrelda ehk tänase Euroopaga. Tänase jutluse piiblikirjakoht algab fraasiga: ärgu kiidelgu tark oma tarkusest, ärgu kiidelgu vägev oma vägevusest, ärgu kiidelgu rikas oma rikkusest. Need sõnad juhivad siis tähelepanu Juudamaa tolle hetke olukorrale. Nendes kolmes reas on lühidalt ja lihtsalt kokku võetud valitsemise alused läbi maailma ajaloo, siis valitsemine tarkuse, jõu ja varandusega, ehk haritlaskond, sõjavägi ja ettevõtjad. Nende kolme gruppi eesmärk oli suunatud tarkusele, vägevusele ja rikkusele, siis sellele, mis tagas nende heaolu ja võimul püsimise. Ja usk Jumalasse oli jäänud tegelikult teise järguliseks. Nagu samas peatükis eespool on kirjutatud, loen Jeremia 9:12-13. Ja Issand ütles: sellepärast, et nad hülgasid mu seaduse, mille ma neile andsin, ega kuulanud mu häält, ega käinud selle järgi, vaid käisid oma südame paadumuses ja järgnesid paalidele, nagu nende vanemad olid neid õpetanud. Väidetavalt olid Paabeli vangipõlve eelne Juudama eliit oli lasknud endast teha palvetavaid inimkujukesi, mis oli siis viidud templisse ja mis siis just kui seal nende asemel palvetasid, et nemad ei peaks seda tegema. ja samuti mõjutas juudi rahva vaimuliku elu pidevalt läbirändavate kaubareisjate hulk, kes olid toonud kaasa oma jumalateenistuse kõige sellega seonduva. Kuigi ja algselt tegelikult pidi olema kõik vastupidi, Iisraeli rahvas pidi läbirändajatele õpetama Jumala kartust. Kuid puhtalt majandusele orienteerudes oli ju lihtsam kaasa minna võõra Jumala teenistusega, sest lühikeses perspektiivis see edendas äritegevust. See tõi raha sisse. Pikas perspektiivis aga laostas usuline põhimõttelagedus riiki ja rahvast. Veendumused muutusid häguseks. Seetõttu läks kaduma vaimulik kindlustunne ja koos sellega hääbus ka oma riigi hoidmise tahe. Seetõttu oligi Iisraeli põhjariik, siis Samaaria pealinnaga riik, see oli assüürlaste jaoks nii-öelda kerge saak. Ja samuti ka lõunariik Juuda, siis pealinnaga Jeruusalemmas, paarsada aastat hiljem oli Paabelile samuti kerge saak. Ja nii samuti on kerkinud tänapäeva Euroopas üles usulisest põhimõttelagedusest tingitud probleemid. Piibliaegadel näitasid prohvetid otseselt, kuidas usuline segadus, kuidas ühiskonna eliidi juhtimisel toimuv võõra väärtusmaailma sissetoomine hävitasid riiki ja rahva ühtsust. Ma nimetan siin sellist usuasjade kokku kombineerimist a la carte usuks. See termin a la carte on restoranist pärit ja see tähendab, et klient kombineerib ise omale kokku heine teda teenindava restorani köögis saada olevast. Ehk siis paneb ise kokku endale meelepärase söögi. Usumaailmas tähendab see seda, et valitakse igast huvipakkuvast usundist omale meelepärane ja arvatakse, et jah, nii ongi hea. Et võtan igalt poolt midagi, panen kokku selle, mis mind kõige rohkem kõnetab ja just kui oleks kõik hästi. Ja see võib algatuseks isegi meeldivana tunduda, aga kui inimene kombineerib enda jaoks ise kokku, kuidas ja mida uskuda, siis tegelikult ju põhimõtted, kui sellised hägustuvad, sellepärast, et kui põhimõtte ei meeldi, saab selle alati välja vahetada. Ja võib öelda, et inimene muutub niivisi ise endale jumalaks, sest ta ise ju otsustab, mida ta teha tahab. Selline inimene arvabki ise teadvat, mida uskuda. Ja tulemuseks on see, et kaob ära igasugune turvatunne, ja eesõigus endast kõrgema peale loota. Sest kui ise enam toime ei tule, siis polegi enam kellegi peale loota. Tarkus, vägevus ja rikkus, need mida ma ennegi mainisin, need on olnud läbi maailma ajaloo liikuma panevateks jõududeks. Nende olulisuses pole vaja kahelda. Need on elu reaalsused. Jeremia ei kuulutanud, et tarkus, vägevus ja rikkus kui sellised, et need oleksid halvad. Need on endiselt Jumala annid inimesele, mida Issand Iisraeli rahvale otsesõnu lubas. Esimese asjana on siia juurde alati käinud tingimus, et kõike seda tuleb kasutada Jumala seaduse kohaselt. Ja samuti tuleb tarkust, vägevust ja rikkust kasutada esmajoones Jumala austamiseks, sest kõik au kuulub Jumalale. Prohvet Jeremia oli oma ajas tegelikult suhteliselt ebapopulaarne ja tema selle ebapopulaarsuse üks põhjus oli, et ta kuulutas, mis juhtub, kui nüüd tänases pühakirjatekstis nimetatud Jumala ande tarkust, vägevust, rikkust, kui neid kasutada oma isiklikeks saavutusteks. Ja kui kasutada neid Jumala ande isiklike suvides, siis veel Jumala tahte vastu. Jeremia kannatas prohveti kuulutuste tõttu omajagu ja samuti on ka hiljem vihastatud sõnumi tooja peale nendega halvasti ümber käidud. Jeremia kuulutas hävingut. See häving oligi juba ukse ees. See tuli tema eluajal. Kunagi Egiptusest tulnud Iisrael oli viimase paarisaja aasta jooksul kahanenud nii rahvaarvult kui territooriumilt üsna väikeseks. Ja sel rahval polnud mingit vastupanu võimalust neist põhjapool kiiresti jõudukoguva ja kasvava Paabeli riigi vastu. Jeremia kutsus rahvast üles kiitlema tarkusega, mis väljendub Jumala tundmises. Jumala tundmine, ühtne ja kindel usk temasse, need oleks siis loonud turvatunde. Need loovad tegelikult ju alati turvatunde. Juuda kuningriigist sai juba Jeremia prohvetitöö ajal esialgu Egiptuse pärast Paabeli vasallriik. See toimus juba kuningas Joosia surmajärgselt ja kõik hilisemad kuningad olid tegelikult Egiptuse ja siis Paabeli kuningate käsualused. Ehk siis riik oli muidu nagu just kui iseseisev, aga pidi maksma andamit vastavalt siis esialgu Egiptuse pärast Paabeli kuningale. Ja juudama poliitika pidi olema sellele vastav, mida siis nii-öelda see isandariigi valitseja keskis. Et mis oli sellega kokku lepitud. Ja vahe kommentaariks olgu siin öeldud, et selle aja juuda kuningad nad ajasid nendest peale sunnitud kokkulepetest hoolimata tegelikult isepäist poliitikat ja riik laguneski lõpuks täiesti Paabeli kuninga sõjaväe rünnakute all. Rahvas viidi Paabelisse vangi. Paabeli kuninga heatahtlik suhtumine Jeremiasse näitas, et kuningas pidi tegelikult teadma juudama allakäigu põhjuseid. Kui, jah, mitte täiesti, siis vähemalt osaliselt. Ühest küljest võis ta selle tõttu tunda end Jeremia prohvetikuulutustest meelitatuna, aga ma siiski kaldun rohkem arvama, et Paabeli kuningas Nebukadnetsar sai aru, et ta on tööriist tema sõjaliste vastaste juutide Jumala käes. Ja seda seisukohta toetab Nebukadnetsari hilisem tegevus prohvet Danieli ajal. Muinasaja Lähis-Ida riikide valitsejate jaoks oli väga oluline õigus ja seadus. Õigust peeti Jumala tahteks. Kui eeldada, et Nebukadnetsar sai aru, mida ta teeb, et see on sel hetkel Jumala tahe, siis see andis talle tegelikult just kui turvatunde. Ta tundis, et täiesti õigustatud vallutada Juudamaa. Ja samal põhjusel võis siis Nebukadnetsar pidada end Jumala ees vastutavaks, et Jeremia kui Jumala prohvet saaks õiglase kohtlemise osaliseks. Just kuna õiglust ja seadust peeti Jumala tahteks, siis muinasaja Lähis-Idas seadusi tõesti austati, mitte ei täidetud neid ainult vormiliselt. Ei olnud diskussiooni selle üle, et kas neid peab täitma või mitte. Seadused olid Jumala tahe ja need kuulusid ilmselgelt täitmisele. Perepea kohustus oli hoolitseda, et perel oleks kõik hästi. Kuningas pidi hoolitsema selle eest, et kogu riigi alamatel oleks kõik hästi. Ja lõpuks kuningas vastutas kogu riigi heaolu pärast Jumala ees. Juhul, kui rahva süüdis Jumala poole appi, et kuningas ei hoolitse rahva eest, käitub rahvaga halvasti, siis Jumal nõudis kuningalt aru tegemiste või tegemata jätmiste pärast. Ja see aitab minu meelest mõista just Nebukadnetsari head suhtumist Jeremiasse kui Jumala prohvetisse. Samuti ka Danielisse ja tema sõpradesse, kui uutesse Paabeli kuningriigi alamatesse. Seda kõike kinnitab ka teise Moosese raamatu 22. peatüki 20-23. Salmini Jumala poolt Iisraeli rahvale antud korraldus koos hoiatusega. Ja see ongi samasugune nagu teiste selle piirkondade rahvaste arusaamine Jumala õigusest. Ja ma loen siis selle kirja koha. Ära rõhu võõrast ja ära tee temale häda, sest te ise olete olnud võõrad Egiptuse maal. Te ei tohi halvasti kohelda ühtegi lesknaistega vaeslast. Kui sa neid halvasti kohtled, nii et nad mind appi hüüavad, siis ma kuulen tõesti nende hüüdu. Mu viha süttib põlema ja ma tapan teid mõõgaga, nõnda, et teie naised jäävad leskedeks ja lapsed orbudeks. Ma ei ole klassiühiskonna pooldaja, aga võib-olla oleks ka Eestis natuke rohkem vaja selle sarnast astmelist autoriteeti. Seda siis vastavalt inimese vanusele ametile, mis kellelegi kanda on antud. Ja seda sorti autoriteet pole siis ainult vanemate ja endast ülemate austamine, vaid siia juurde kuulub ka vanemate vastutus nooremate ja ülemate vastutus alamate heaolu eest. Selliselt kahesuunalisena võiks asi töötada. Inimeste vaheline teineteise mõistmine, see võidaks sellisest kahepoolsest töötavast autoriteedist kindlasti. Jumala tundmisega kiitlemine, mida Jeremia soovitab, see näitab inimese vastutustunnet Jumala ees. Eriti veel, kui selline üleskutse on esitatud end eliidiks pidavale rahva osale, keda siis just Jeremia noomis, sest nemad kiitlesid oma tarkuse, vägevuse ja rikkusega. Jeremia kutsus oma kuulajaid ja lugejaid üles õiglasele kiitlemisele. Õiglus on juriidiline mõiste, mis lihtsalt väljendatuna tähendab maksimaalselt pika aja peale parimat võimalikku lahendust. Siis sellist lahendust, mis liidab ühiskonda. Jumala tundmisega kiitlemine, see just liidab inimesi. Jumala tahet inimese elus võib tänagi defineerida seeläbi, et sa tunned sisemist sundi hoolida ja hoolitseda kogu Jumala loodu eest siin maailmas. Ja lõpuks võib öelda, et see tahe hoolitseda ja hoolida kõige eest, siis see läbi valitseda, see on inimesele tegelikult ju paradiisist kaasa antud valitsemisõigus, selle tarkuse, vägevuse ja rikkuse vastutustundlik kasutamine. Ma soovingi nüüd, kallis kogudus, issand õnnistaks sind, et sinagi tunneksid vastutust tema ees, kes on kõige selle ülim valitseja, kes juhib kõike seda, mis siin maailmas toimub, ja et sina tunneksid vastutust Jumala ees kõige selle pärast, mis sinust omakorda sõltub. Issand õnnistagu sind, kui sa vastutad tema ees. Amen.